Bun găsit, stimați ascultători! O decizie finală asupra bugetului pe 2018 ar urma să fie luată săptămâna viitoare. Autoritatea Națională de Reglementare în Energia Reconducere Nouă. Mâine expiră termenul acordat de Madrid pentru ca regiunea Catalunia să renunțe la demersurile de independență. Iar la Beijing lucrurile arată astfel. Meciuri de fotbal interzise, cluburi de noapte închise, poliție omniprezentă. Beijingul se află sub strictă supraveghere pentru a asigura o desfășurare fără probleme a marelui eveniment cincinal al puterii chineze, cel de-al 19-lea congres al Partidului Popular. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Coaliția de guvernare a discutat azi despre proiectul de buget pe 2018, dar o decizie finală ar urma să fie luată săptămâna viitoare. Principalele caracteristici pe care va fi fundamentat sunt PIB de 901 miliarde de lei, încadrarea în ținta de deficit de sub 3%, scăderea impozitului pe salarii de la 16% la 10% și majorarea punctului de pensie la 1100 de lei. Totodată, guvernul dorește accelerarea procedurilor de investiții în infrastructură printr-o colaborare cu instituțiile internaționale, respectiv Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Banca Mondială. Cătălin Purcaru detaliază.
Bugetul de stat pentru anul viitor se va încadra în ținta de deficit de 3% stabilită cu partenerii internaționali, dau asigurări liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE. Scăderea impozitului pe salarii de la 16 la 10%, precum și majorarea punctului de pensie la 1100 de lei, începând cu 1 iulie 2018, vor fi incluse în proiectul legii bugetului de stat. Președintele PSD Liviu Dragnea a subliniat că această lege va fi construită pe proiecte de dezvoltare propuse de fiecare minister.
Trebuie să vină un buget de funcționare doar pentru funcționare pentru fiecare minister, urmând ca proiectele de dezvoltare de la fiecare minister să fie prezentate primului ministru și împreună în coaliție să punem grila de prioritizare din programul de guvernare și să stabilim care vor fi proiectele finanțate. Pentru că an de zile în România s-a mers pe această idee, cu câteva excepții în câteva ministere, copy-paste de anul trecut eventual mai pune ceva în plus cu creșterea economică. Nu pot fi lăsați funcționari din ministere care sunt foarte buni specialiști, dar nu pot decide ei care este dezvoltarea sau care sunt proiectele de dezvoltare pentru că trebuie să urmărim programul.
Săptămâna viitoare urmează o discuție aplicată în cadrul coaliției de guvernare pe proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor, a precizat liderul social-democrat. Tot astăzi s-a convenit în coaliția de guvernare ca un număr cât mai mare de proiecte majore de investiții în România, în special cele din domeniul infrastructurii, să fie finanțate, manageriate și implementate sub coordonarea marilor finanțatori internaționali, Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Totodată, coaliția de guvernare a stabilit și proiectele de lege care să fie asumate prin inițiativă parlamentară pentru a putea fi aprobate în această sesiune a legislativului. Parteneriatul public-privat, codul administrativ, legea privind achizițiile publice, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, dar și proiectul de modificare a legilor justiției. În privința legii pensiilor, proiectul va ajunge pentru dezbatere în Parlament anul viitor. Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat că recalcularea pensiilor a întârziat mai mult din cauza numărului mare de dosare cu probleme, precizând că există diferențe foarte mari de pensie între persoane care și-au desfășurat activitatea în condiții similare. Liderii din coaliția de guvernare au discutat și despre posibilitatea ca pilonul 2 de pensii să devină opțional, însă o decizie în acest sens va fi luată după ce autoritatea de supraveghere financiară va formula un punct de vedere pe această temă. Nu în ultimul rând, plata defalcată a TVA va deveni obligatorie de anul viitor pentru firmele răuplatnice și societățile aflate în insolvență, a anunțat președintele Alianței Liberalilor și Democraților, Călin Popescu-Tăricianu.
TVA split nu urmărește să inducă o dificultate pentru operatorii economici, dacă sunt unii dintre ei care vor dori să opteze, sigur că pot să o facă. Ceea ce ne interesează pe noi este să eliminăm evaziunea fiscală în domeniul TVA-ului și de aceea cei care au un istoric de răuplatnici și la data de 31 decembrie vom constata că fie obligațiile de plată a TVA-ului, fie celelalte obligații către bugetul de stat nu sunt achitate, vor trece la TVA split. Dacă își corectează comportamentul, atunci pot să iasă de sub incidența acestei măsuri.
Din opoziție, PNL cere guvernului să renunțe la această măsură, liderul liberalilor, Ludovic Orban.
Solicităm apăsat guvernului să anuleze reglementarea privind introducerea TVA în integralitate, pentru că altfel, deja ordonanța adoptată a determinat toate companiile să realizeze un efort pentru pregătirea introducerii, aplicării acestei aberații fiscale, care generează costuri suplimentare pentru fiecare companie și care generează o stare de neliniște și de încredere în general în mediul privat.
Totodată, Ludovic Orban solicită executivului să renunțe la transferul contribuției de la angajator la angajat, susținând că această măsură este un artificiu fiscal prin care să se acopere lipsa fondurilor necesare îndeplinirii promisiunilor electorale.
Într-un context în care prețul la energie electrică a trecut de 200 de lei pe megawatt, azi a fost validat în Parlament noua conducere a Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Au fost 220 de voturi pentru și 79 împotrivă. Votul a fost secret cu buletine. În funcția de președinte al ANRE, cu un mandat de 5 ani, a fost desemnat deputatul PSD Dumitru Chiriță. Acesta va prelua funcția de conducere de la Nicolae Havrileț, al cărui mandat încetează în data de 23 octombrie. Opoziția a reclamat însă politizarea ANRE, un reportaj din Parlament semnat Iulia German.
Dezbaterile asupra noii conduceri a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei au fost marcate de replici dure între opoziție și putere. Nemulțumiți de nominalizările făcute la ANRE, PNL-USR și PMP au declarat că actuala coaliție încearcă politizarea tuturor instituțiilor statului. Deputatul USR, Cristina Pruna.
Interesele unei piețe de miliarde de euro vor fi de astăzi decise pe bulevardul Kiselev. Independența ANRE este fundamentală pentru funcționarea corectă a pieței. Și nu o spunem doar noi, USR, o spune și legislația europeană. România nu va progresa deloc în acest fel dacă nu punem profesioniști la conducerea acestor instituții.
Intervențiile parlamentarilor opoziției au fost întrerupte de mai multe ori de președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, care le-a oprit microfonul motivând că declarațiile politice sunt programate într-o altă ședință de plen. Totodată, liderul deputaților PSD, Ioan Munteanu, a subliniat că nici fosta conducere a ANRE nu a fost apolitică.
Auzim permanent de politizare, terminați, profesionalism. Vă reamintesc că doar cu câteva luni în spate a fost nominalizat la ANRE un om apolitic din PNL, domnul Teodor Atanasiu. Cel care a condus instituția până astăzi, domnul Nicolae Havrileț, vine de la depolitizatul PNL. Una spunem, alta facem.
Plenul reunit a modificat prin vot și regulamentul de funcționare a Comisiei pentru Controlul Parlamentar asupra activității SRI. Este o altă încercare de politizare, a susținut opoziția, deputatul PNL Cezar Preda.
Ați urmărit modul în care această comisie funcționează. Ea nu mai are timp să se ocupe de ceea ce înseamnă amenințările terorismului, ce înseamnă migrația care explodează în fiecare zi. Ea nu mai are timp să se ocupe de problemele care sunt strict legate de codul nostru albastru de securitate. Ea devine un balon de secrete la care vin fiecare dintre cei care au probleme să le comunice.
Noul regulament al Comisiei prevede prezența obligatorie la audieri a oricărei persoane despre care membrii Comisiei consideră că ar deține informații de interes. Totodată s-a fixat un termen de 7 zile lucrătoare în care SRI trebuie să răspundă la solicitările formulate de Comisie.
Mâine expiră termenul acordat de Madrid pentru ca regiunea Catalunia să renunțe la demersurile de independență. Iar premierul Mariano Rajoy cere liderului separatist Carles Puigdemont să acționeze înțelept într-o manieră echilibrată și să pună mai presus interesele tuturor cetățenilor. Încă de acum 2 zile, vicepremierul spaniol Soraya Sánchez de Santa Maria a anunțat că guvernul de la Madrid va prelua controlul asupra Cataluniei și o va conduce direct dacă liderul executivului catalan nu va renunța oficial până mâine la ora locală 10-8 GMT la demersurile privind independența regiunii. Între timp, autoritatea de supraveghere fiscală de la Madrid avertizează că din cauza crizei catalane, Spania ar putea înregistra pierderi financiare însemnate. Într-un raport publicat, se estimează că suma s-ar ridica la 12 miliarde de euro. Ana Maria Damian transmite din Madrid.
Premierul spaniol Mariano Rajoy așteaptă ultimul răspuns din partea liderului guvernului catalan, înainte de a declanșa procedura de suspendare a autonomiei regionale. Aceasta ar fi una din măsurile pe care guvernul de la Madrid le pregătește începând de mâine, dacă liderul catalan Carles Puigdemont nu renunță la planul de secesiune. La sesiunea de control al guvernului, deputatul Jordi Xuclà de la partidul PDeCAT, formațiunea din care face parte Carles Puigdemont, l-a întrebat pe Mariano Rajoy.
Señor presidente, ¿Qué conocen ustedes de las competencias ejercidas durante 37 años por el Gobierno de la Generalitat?
Ce știți dumneavoastră despre competențele Guvernului Regional Catalan, care este activ de 37 de ani, pentru a-l da pe mâna altora? Veți dizolva un parlament ales democratic? Ce imagine transmiteți atunci când refuzați să dialogați cu un lider ales în mod democratic? Șeful executivului spaniol, Mariano Rajoy, a făcut un ultim apel la înțelepciune.
Eu lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez, que actúe con equilibrio.
Unicul lucru pe care îl cer domnului Puigdemont este să acționeze cu înțelepciune, cu echilibru, să pună înainte de orice interesele tuturor cetățenilor, spanioli, catalani, ale tuturor. E foarte simplu să răspundă la întrebarea dacă a declarat sau nu independența Cataloniei. Dacă a declarat independența, trebuie să înțelegeți că executivul trebuie să acționeze conform Constituției, iar dacă nu, putem vorbi aici, în Parlament.
Aquí, en el Parlamento, como le hemos ofrecido todos los grupos parlamentarios.
Până acum, guvernul regional catalan condus de Carles Puigdemont nu a dorit să renunțe la declarația de independență și reprezentanții lui au afirmat că nici alegerile anticipate nu ar fi o soluție. La Barcelona, activitatea administrației locale a fost astăzi oprită în semn de protest față de arestarea președinților asociațiilor Òmnium Cultural și Asamblea Național Catalana. Dacă Puigdemont nu își modifică poziția, executivul de la Madrid va aplica pentru prima dată măsuri de preluare a administrării regionale de la centru, iar Catalonia își va pierde regimul de comunitate autonomă. Măsurile trebuie să fie cuprinse într-o ordonanță de guvern, care ulterior are nevoie de aprobarea Senatului, unde Partidul Popular al premierului Rajoy deține majoritatea absolută. Votul ar putea avea loc săptămâna viitoare, ceea ce i-ar mai lăsa liderului catalan un interval de câteva zile pentru a putea pune capăt conflictului.
Cea mai gravă consecință în ceea ce privește evenimentele din Catalunia o constituie perpetuarea unei situații neclare, inclusiv pentru cetățenii români care trăiesc în regiune, spune ministrul român al afacerilor externe, Tudor Meleșcanu. Azi la București, șeful diplomației române l-a primit pe omologul său spaniol, Alfonso María Dastis Quesedo. Cei doi oficiali au semnat un acord între cele două guverne privind evitarea dublei impuneri, un document cu relevanță fiscală destinat încurajării relațiilor economice bilaterale. Carmen Gavrila a urmărit declarațiile.
Anul trecut, volumul total al schimburilor comerciale dintre România și Spania a atins un nivel record de aproape 4 miliarde de euro. De asemenea, numărul societăților spaniole prezente în România ajunsese în 2016 la peste 5.500, cu un capital social de aproape 2 miliarde de euro. Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat că a stabilit cu omologul său spaniol intensificarea contactelor bilaterale nu doar între ministerele de externe, ci și între cele sectoriale, pentru pregătirea primei ședințe comune a celor două guverne. Teodor Meleșcanu a mulțumit pentru programele de integrare și condițiile de studiu în limba română pe care le oferă autoritățile spaniole comunității române. Ministrul Meleșcanu a mai spus că România va considera întotdeauna Spania drept un partener strategic.
Doresc să afirm cu acest prilej sprijinul ferm al României pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Spaniei. Orice declarație unilaterală de independență, în orice formă ar fi făcută, este lipsită de fundament juridic și nu poate produce niciun fel de consecințe juridice. Dreptul internațional nu permite modificări teritoriale cu încălcarea cadrului constituțional și normativ intern al statului în cauză și în absența consimțământului acestui stat.
În ce privește viitorul Uniunii, Spania și România sunt pe aceeași lungime de unde în ce privește coeziunea și unitatea construcției europene pe baza valorilor fundamentale. Ministrul spaniol de externe Alfonso María Dastis a promis sprijinul țării sale pentru aderarea României la spațiul Schengen, dar și pentru politicile pe care Bucureștiul le va promova atunci când va deține președinția Uniunii. În ce privește Catalonia, ministrul spaniol a anunțat că Madridul este gata să ofere o autonomie lărgită.
Guvernul a fost deschis mereu dialogului și și-a reînnoit chemarea către dialog, dar am menționat tot timpul că trebuie să fie un dialog democratic și legal, susținut de Constituția spaniolă. Tocmai acesta este motivul pentru care a fost creată această comisie parlamentară. Dacă există înțelegerea necesară pentru revizuirea Constituției, am fi dispuși să includem o autonomie lărgită pentru comunitatea autonomă din Catalonia, dar vreau să subliniez că astăzi Catalonia dispune de un nivel de autoguvernare cel mai mare, nu din Spania, probabil din lume, echivalent în orice stat federal, în cadrul unei federații, în orice țară occidentală.
Cei doi miniștri au discutat și despre inițiativa României și Spaniei de crearea unei curți internaționale pentru fapte de terorism, care, după părerea acelor două țări, ar putea fi un mijloc puternic de combatere a terorismului.
La Berlin au început negocierile dificile în vederea formării guvernului. Conservatorii nu vor compromisuri, a spus Angela Merkel, însă cancelarul nu va putea negocia de pe poziții de forță. Până când coaliția formată din conservatori, liberali și ecologiști nu devine realitate, Germania nu e capabilă să ia decizii, a spus președintele liberal Christian Lindner, referindu-se la numeroasele subiecte europene stringente care nu pot fi deocamdată soluționate, iar interesul doamnei Merkel e ca negocierile să avanseze cât mai repede. Vlad Drăghicescu explică.
După aproape o lună de la alegerile legislative la Berlin au început așa numitele discuții de explorare în vederea formării guvernului. Primele discuții au avut loc astăzi după amiază între creștini-democrați, creștini-sociali și liberali și spre seară între conservatori și ecologiști. Discuțiile între CDU, CSU și liberali au fost catalogate de reprezentanții celor trei formațiuni drept un început bun, foarte constructiv, care pune bazele unor negocieri avansate. În pofida timidei apropieri de astăzi între conservatori și liberali, intrarea celor din urmă la guvernare nu este încă certă, lasă de înțeles negociatorul FDP Nicola Baer. Consultările de astăzi seamănă cu munca oamenilor de știință, care știu ce caută, dar nu și ceea ce vor găsi. Prin urmare, Partidul Liber Democrat are la îndemână toate opțiunile. Dintr-o eventuală coaliție de tip Jamaica va face parte și Partidul Verzilor. Ecologiștii, net mai greu de împins către compromisuri decât liberalii, resping categoric limitarea de orice fel a imigrației și denunță plafonarea numărului anual de refugiați care vin în Republica Federală, așa cum arată înțelegerea între creștini-democrați și creștini-sociali. De asemenea, verzii doresc să permită reîntregirea familiei, inclusiv imigranților cu protecție subsidiară, așadar persoane care nu îndeplinesc condițiile pentru a avea statut oficial de refugiat. Imigrația se anunță cel mai dificil capitol de negociere între partide. La anumite capitole, deși viziunile liberalilor și ecologiștilor coincid, ele sunt respinse de conservatori. Practic, fiecare are ceva de reproșat fiecăruia. Pentru o coaliție Jamaica, Merkel trebuie de asemenea să netezească și asperitățile din politica energetică. Aceasta, în opinia ecologiștilor, trebuie să vizeze, printre altele, închiderea centralelor termice pe cărbune și dispariția cât mai curând a motoarelor convenționale pe motorină și benzină, propuneri respinse ferm de doamna Merkel. Există, se pare, și un punct mai puțin complicat, reformarea Uniunii Europene, conform planurilor prezentate de președintele francez Emmanuel Macron. Aceste planuri sunt susținute atât de doamna Merkel, și de liberali și ecologiști. Într-un interviu acordat zilele trecute publicației Der Spiegel, Emmanuel Macron însuși a declarat că o coaliție Jamaica ar garanta punerea în aplicare a acestor planuri. Liberalii și ecologiștii au ADN european, a spus liderul de la Paris. Negocierile de la Berlin ar putea dura mai multe săptămâni, apreciază presa germană, care însă nu exclude instalarea unui guvern înainte de sărbători.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
O statistică făcută la nivelul Comisiei Europene, Atlasul Planetei Oamenilor 2017, arată că 92% din suprafața construită a României este expusă la un risc de cutremur. Documentul mai relevă că în ultimii 40 de ani, numărul românilor expuși la inundații a crescut cu 13%. Aproape una din 10 persoane poate fi afectată de acest fenomen. Cu toate acestea, numai 2 din 10 români își asigură locuința împotriva revărsărilor de ape. Bogdan Isopescu a urmărit dezbaterile Forumului Internațional și relatează.
Când vine vorba de asigurarea locuinței, noi suntem principalul vinovat pentru că nu avem cultura necesară pentru a ne gândi la riscuri. Vedem în toată lumea cum schimbările climatice ne aduc dezastre la care nu ne gândeam. Uragane, tornade, furtuni scate din senin care aduc inundații ce mută case din loc. Iar când ne lovește necazul, stăm și ne uităm dacă nu cumva vin autoritățile să ne ajute, în ciuda faptului că nu avem asigurare. Și ca să vedem diferența față de alte state, luăm exemplul Cehiei sau Germaniei. Deși nu există asigurare obligatorie, toată lumea se gândește la riscuri și majoritatea majoritatea are case asigurate pe polițe facultative. Cornel Coca Constantinescu, vicepreședintele ASF.
În mod paradoxal, deși România se află pe primul loc în topul statelor din Uniunea Europeană, în ceea ce privește ponderea populației care locuiește în proprietăți deținute, atingând 96% în anul 2014, constatăm cu surprindere că protejarea investiției nu este o prioritate.
Dacă mentalitatea este mai greu de modificat, iar educarea are efecte peste câteva zeci de ani, atunci asiguratorii sau instituțiile ar trebui să găsească soluții. Una din ele este să mărești numărul celor care au interes să vândă aceste asigurări. În acest moment, brokerii nu sunt incluși în această categorie, iar dacă o fac, nu câștigă nimic. Romeo Jantea, consultant în domeniul asigurărilor.
Se vând mai multe asigurări acolo unde sunt mai mulți agenți și inspectori, adică acolo unde oferta este în fața publicului. PAIDU ar dori extinderea vânzării prin posibilitatea ca și brokerii să facă asta, dar pe de altă parte încă nu e pregătit. Ar trebui întâi să se hotărască sau să se legifereze faptul că se poate și prin brokeri.
În multe state europene cu grad mare de acoperire în asigurări la catastrofe, acest tip de poliță este o cheltuială deductibilă. O variantă pentru care pledează mulți, pentru care schimba realitatea românească a asigurărilor împotriva catastrofelor. Aurel Badea, Uniunea Asiguratorilor din România.
S-au făcut diverse calcule pe diverse modele matematice, statistice. Un cutremur major ar produce pagube undeva în jur de 6 miliarde de euro, din care asigurabil ar fi un miliard, un miliard și ceva în jurul unui miliard de euro.
O altă variantă este să flexibilizezi conceptul de asigurare obligatorie de locuință. Astăzi aceasta te protejează în caz de cutremur, inundație sau alunecare de teren. Dar nu toți avem în față aceste pericole. Într-o anumită regiune am putea avea face cu risc de incendiu, care nu e inclus în această asigurare obligatorie rigidă. Ca atare, clienții ar trebui să aibă de ales în funcție de zona în care se află. Brokerii din vestul României spun că în această zonă nu există nici măcar amintirea vreunui cutremur.
Clienții lor locuiesc în apartamente și atunci pentru ei riscul de inundație și riscul de alunecare de teren este minor sau inexistent, spun ei. Nemai vorbind că în zona de vest cutremurele în istoric au fost foarte mici sau nesemnificative și atunci este extrem de dificil să vii cu contraargumente.
O altă soluție este ca asigurarea obligatorie pentru locuință să fie plătită odată cu impozitul pe clădire. Alții vorbesc de amenzi pentru cei care nu plătesc asigurarea, la fel ca în cazul RCA-ului. Autoritatea de supraveghere financiară nu crede în măsuri punitive și nici în majorarea primei de asigurare pentru a include și alte riscuri de catastrofe. În acest moment, ASF studiază posibilitatea ca, după modelul invocat de unii asiguratori sau brokeri, să flexibilizeze polița astfel încât să poți alege 3 incidente împotriva cărora să te asiguri, după situația particulară a fiecărei locuințe în parte. Însă, indiferent de forma sau abordarea viitoare, toți actorii implicați în acest domeniu încearcă să schimbe percepția populației și spun că asigurarea locuinței nu este o taxă, ci un bun care te ține ferit de efectele unui dezastru ce te poate lovi oricând.
Fenomene naturale cu efecte catastrofale se manifestă pe întreaga suprafața globului. Măsurile de prevenire diferă de la țară la țară în funcție de puterea economică, dar și de gradul de educație a populației. Alexandru Ioan ne reamintește care sunt cele mai expuse zone și cu ce fenomene s-au confruntat.
Regiunea Asiei Centrale și a Caucazului este printre cele mai expuse din lume la riscurile de catastrofe naturale, aceste fenomene provocând în ultimele decenii mii de victime și daune materiale considerabile. Prevenirea și reconstrucția post-dezastru constituie încă un deziderat în aceste zone, context în care instituțiile internaționale de comun acord cu autoritățile și asiguratorii locali se implică tot mai activ în elaborarea unor soluții pentru gestionarea acestor riscuri. Pierderile economice urmare a seismelor, începând cu anul 1966, se ridică la peste 4 miliarde de dolari. Organizațiile internaționale atrag însă atenția asupra faptului că 2/3 din populația Asiei Centrale este concentrată în partea de sud, unde activitatea seismică este dublă față de California, recunoscută pentru frecvența evenimentelor catastrofale. Mai mult, majoritatea caselor construite în mediul rural nu au autorizație de construcție, iar materialele folosite nu corespund cerințelor stipulate prin regulamentele în vigoare, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la riscurile de catastrofă. Probabilitatea unui cutremur devastator în țările din regiune este de peste 40% în următorii 20 de ani, apreciază Graham Saunders, director la Departamentul Regularizării Daune al Federației Internaționale de Cruce Roșie. Rămân în amintirea colectivă tragediile produse la Kobe în 1995 și la nord de Tokyo la 11 martie 2011, când cutremurul de peste 8 grade pe scara Richter a fost urmărit. urmat de un tsunami devastator. Să reamintim recentele catastrofe produse de imensele mișcări de aer în Statele Unite ale Americii. În 2005, ciclonul Katrina a șters practic de pe hartă metropola New Orleans, răsând în urma lui mii de morți. Numai la începutul lunii septembrie anul acesta, Statele Unite s-au confruntat din nou cu alte patru uragane devastatoare: Harvey, Irma, Jose și Katia, care au produs pagube de sute de miliarde de dolari. Să adăugăm aici uraganul Ophelia, care s-a extins până în Europa și ale cărei forme de manifestare au putut fi observate chiar și pe teritoriul țării noastre duminică seara. Și, cu siguranță, natura ne va mai rezerva destule încercări pentru a nu mai aștepta alte argumente ca să luăm măsurile de protecție necesare.
Continuăm agenda globală. La Beijing s-au deschis azi lucrările celui de-al 19-lea congres al Partidului Comunist. Evenimentul organizat odată la 5 ani ar urma să-i asigure președintelui Xi Jinping un nou mandat. China își va extinde reformele economice și financiare și își va deschide și mai mult piețele către investitorii străini, deoarece vrea să treacă de la o creștere rapidă la una de înaltă calitate, a subliniat în discursul său liderul chinez, Eugen Coroian.
Ușa deschisă de China nu va fi închisă, ci va fi lărgită, a explicat plastic Xi Jinping. Guvernul va pune în ordine reglementările și practicile care împiedică piața unificată și concurența loială, va sprijini dezvoltarea firmelor private și va stimula vitalitatea tuturor tipurilor de entități ale pieței. Va fi deschis și mai mult sectorul serviciilor către investitorii străini, a dat asigurări președintele chinez. De asemenea, reformele fiscale sunt un obiectiv cheie al autorităților, care vor să permită guvernelor locale să-și asume mai multă responsabilitate pentru propriile bugete și datorii, a explicat Xi Jinping, care este și secretar general al Partidului Comunist. El a cerut în același timp firme de stat mai mari și mai puternice. Executivul va promova întărirea, îmbunătățirea și expansiunea capitalului statului, prevenind eficient pierderile înregistrate de activele de stat. Va adânci reforma companiilor de stat, va dezvolta proprietatea mixtă în economie și va cultiva concurența pe plan global cu firmele de vârf, a mai declarat președintele Chinei. El a lansat și un apel către comuniștii chinezi să lupte împotriva tot ceea ce ar putea amenința autoritatea partidului de guvernământ. Promițând o nouă eră socialistă țării sale, Xi Jinping nu a lăsat nicio speranță de liberalizare a regimului. După cum scrie agenția Reuters, până acum acesta s-a remarcat în ceea ce privește drepturile omului prin îngrădirea ale societății civile, arestări de dizidenți și înăsprirea controlului asupra internetului. Aproape 2300 de delegați ai celui mai mare partid din lume, 89 de milioane de membri, au asistat la discurs în clădirea ultrasecurizată a Palatului Poporului din Beijing. Un discurs de peste 3 ore, rostit în fața simbolului uriaș, auriu, al secerei și ciocanului, încadrat de drapele roșii.
Iar la Beijing lucrurile arată astfel: meciuri de fotbal interzise, cluburi de noapte închise, poliție omniprezentă. Orașul se află sub strictă supraveghere pentru a asigura o desfășurare fără probleme a acestui eveniment. Autoritățile italiene au reținut 9 persoane acuzate că ar distribui în Italia gaze naturale furate din Libia de membri ai miliților teroriste. Ancheta deschisă de procuratura din Catania confirmă informațiile relevate de presa internațională, care estima că teroriștii islamici obțin în Europa, inclusiv în Italia, venituri importante din vânzarea de petrol furat din teritoriile aflate sub controlul lor. La sfârșitul verii, publicația germană Der Spiegel descria lanțul comerțului ilegal cu țiței între jihadiști și Europa. Amănunte în relatarea semnată de corespondentul nostru la Roma, Elena Postelnicu.
9 persoane au fost arestate la solicitarea procuraturii din Catania în urma unei anchete asupra traficului de petrol care pleacă din Libia. Nave fantoma ar fi fost folosite pentru a încărca tone de petrol destinate rafinăriilor din peninsulă. Este vorba despre o afacere de proporții, potrivit presei italiene, care implică numeroși exponenți membri ai milițiilor din Libia. Încă din trecut, Garda de Finanțe a denunțat posibilitatea ca, citez, importurile de petrol provenite din zone controlate de organizațiile teroriste să ajungă și în rafinăriile italiene. Și tocmai de aceea, Garda de Finanțe a semnalat necesitatea de a descuraja orice posibilă fraudă în sectorul petrolier pentru a avea o valoare strategică în combaterea finanțării pentru terorism. Practic, gazul din Libia era furat din rafinăria Zawaia la 40 de kilometri vest de Tripoli. După aceea era escortat de membri ai miliților armați până la țărm, după care era încăicat pe nave pentru a fi transportat în Sicilia. De aici era vândut prin intermediul unei companii malteze la prețuri rezonabile pe piața italiană și cea europeană. În urma anchetei deschise de procuratura din Catania, 3 persoane se află deja în închisoare, în vreme ce altele sunt arestate la domiciliu. 2 maltezi, 2 cetățeni din Libia și alți 2 din Italia. Alți 3 libieni puși sub urmărire nu au fost încă găsiți.
Mergem acum în Orientul Mijlociu, unde pentru a fi reluate negocierile cu palestinienii, guvernul israelian solicită dezarmarea organizației Hamas. Totodată Hamas trebuie să recunoască statul israelian. Detalii în relatarea corespondentului nostru din regiune, Dragoș Ciocărlan.
Cabinetul de securitate, în baza deciziilor anterioare, a anunțat ieri seară că guvernul israelian nu va avea negocieri cu un guvern palestinian care se sprijină pe organizația teroristă Hamas. De asemenea, autoritatea palestiniană ar trebui să-și exercite în totalitate controlul asupra fâșiei Gaza și să acționeze împotriva infrastructurii teroriste Hamas din Cisjordania. Hamas a fost catalogată organizație teroristă de către Uniunea Europeană. Israelul mai solicită să fie returnate corpurile celor 2 soldați care și-au pierdut viața în războiul din 2014 și să fie eliberați civilii ținuți captivi în zona Gaza de către organizația teroristă Hamas. Chestiunea dezarmării Hamas nu a fost discutată la negocierile mediate de Egipt pentru reconcilierea interpalestiniană, iar Hamas a negat că s-ar fi angajat să oprească atacurile împotriva Israelului în Cisjordania sau din Cisjordania spre Israel. Autoritatea palestiniană insistă pe unitate pentru a se pune capăt divizării, dar președintele Mahmoud Abbas a declarat că nu va permite existența unei grupări înarmate pe lângă forțele legale ale autorității palestiniene. În ceea ce privește solicitarea guvernului Netanyahu ca Hamas să recunoască statul Israel, sunt puține șanse ca organizația teroristă să-și schimbe carta. Integrarea Hamas în Organizația pentru Eliberarea Palestinei și recunoașterea Israelului ar însemna că Hamas nu mai este Hamas. Nici actuala conducere palestiniană de la Ramala nu și-a asumat explicit recunoașterea atribuită lui Yasser Arafat, ci doar aluziv. Guvernul israelian solicită de asemenea ruperea legăturilor cu Republica Islamică Iran. Paradoxal, după acordul de reconciliere Fatah-Hamas mediat de Egipt, unii lideri din Gaza critică autoritatea palestiniană că nu a ridicat imediat sancțiunile financiare după ce s-a ajuns la o înțelegere cu organizația Fatah, al cărei lider este Mahmoud Abbas. Premierul Benjamin Netanyahu a apreciat că reconcilierea va face mai dificilă obținerea păcii în condițiile în care Hamas rămâne o organizație teroristă. Adică un guvern palestinian de uniune care se bazează pe Hamas nu poate fi partener de dialog, Hamas nu recunoaște statul Israel. Nici autoritatea palestiniană, nici Israelul nu vor să fie la originea sentimentului de eșec în așteptarea unei inițiative americane. Cairo încearcă să-și afirme importanța în regiune, mai ales în ochii Statelor Unite. Israelul nu dorește să compromită eforturile Egiptului. Între Cairo și Ierusalim există și alte interese comune, între care contracararea infiltrărilor de teroriști în Sinai. În mare parte, oricum, reconcilierea interpalestiniană este nevoită să treacă prin filtrul israelian, chiar dacă liderii Hamas afirmă că nu cedează solicitărilor guvernului Netanyahu și mai presus de orice este unitatea palestiniană.
Ascultați Radio România Actualități.
Data de 18 octombrie a fost declarată Zi Europeană de Luptă împotriva Traficului de Persoane, iar deputatul Angel Tâlvăr scrie într-un comunicat transmis cu acest prilej că industria crimei organizate generează la nivel global un profit estimat la peste 32 de miliarde de dolari, depășit doar de cel al traficului de droguri. Peste 750 de persoane din România au fost anul trecut victime ale traficului de persoane, arată datele oficiale. Cele mai multe au fost femei și au fost racolate de către persoane cunoscute. multe, iar promisiunile cu locuri de muncă în străinătate sau chiar în țară sunt în continuare pretexte și forme de abordare a viitoarelor victime. Daniela Mănuță știe mai mult.
Exploatarea sexuală este de departe cea mai întâlnită formă de trafic în rândul victimelor identificate anul trecut în România. Cele mai multe femei au fost exploatate în țări precum Germania, Italia, Spania sau Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. O schimbare a fost însă observată de autorități în privința numărului victimelor acestui fenomen în primele 6 luni ale acestui an. Este pentru prima dată când numărul minorilor identificați ca victime ale traficului de persoane este mai mare decât cel al adulților. Directorul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Maximilian Nicolae.
Din 379 de victime identificate, 201 au fost minori, dintre care aproape 38% au fost fete. Este îngrijorător să constatăm faptul că minorii devin din număr din ce în ce mai mare victime ale traficului de persoane. Reacția noastră rapidă a fost în sensul reorientării campaniei noastre de prevenire către grupurile țintă minori, astfel încât să putem pe termen scurt să încercăm să stopăm acest fenomen. Rămâne ca în urmă analize pe care o vom face împreună cu partenerii de la celelalte ministere, să vedem ce anume generează cu adevărat această creștere. De asemenea, cu colegii de la Crimă Organizată vom încerca să vedem dacă există o reorientare, o mai mare cerere pe piață, în țările de destinație pentru minori, de nu știu, să mai ușor de recrutat în momentul de față, care sunt vulnerabilitățile.
Traficul de persoane este un fenomen care se intensifică și care e amploare, iar la nivel european migrația este strâns legată și de traficul de persoane, a declarat directorul de programe din cadrul Organizației Internaționale pentru Migrație, Maria Voica.
Ce s-a întâmplat în 2015-2016 pe rutele de migrație de pe teritoriul european a avut o strânsă legătură cu traficul de ființe umane. Sute de minori neînsoțiți, din păcate, au fost traficați în țări europene și, din păcate, în continuare, România și Bulgaria sunt țări care furnizează cetățeni care devin victime ale traficului de ființe umane pe teritoriul european. Avem foarte multe strategii și la nivel național și la nivel european. Suntem foarte bine consolidați cu politici. Cu toate acestea vedem că fenomenul este unul de amploare. Situația aceasta ne face să ne punem câteva semne de întrebare.
Dincolo de cifrele oficiale, să nu uităm că în lume sunt probabil milioane de oameni victime ale traficului de persoane care nu au fost identificate.
Iar în Rusia, o vedetă de televiziune, Xenia Sobchak, apropiată taberei liberale, și-a anunțat azi intenția de a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. Ea e fica fostului primar al Sankt Petersburgului, Anatoli Sobchak, mentorul politic al lui Putin, Alexandru Belavski explică.
Xenia Sobchak, o foarte cunoscută personalitate TV și activistă de opoziție, care luna viitoare va împlini 36 de ani, și-a anunțat intenția de a candida la președinție în alegerile din martie 2018. Anunțul a fost făcut într-o lungă scrisoare publicată în această după-amiază pe site-ul cotidianului Vedomosti și într-un videoclip filmat în bucătăria jurnalistei. Simultan, ea și-a lansat site-ul electoral denumit în traducere Sobchak împotriva tuturor. Împotriva tuturor este de altfel deviza ei electorală. Legea rusă interzice în prezent votul împotriva tuturor candidaților de pe listă, astfel încât Xenia Sobchak îi cheamă pe toți cei ce sunt împotriva puterii cât și a opoziției tradiționale să voteze cu ea. Xenia Sobchak este fiica fostului primar democratic al Sankt Petersburgului din anii 90, Anatoli Sobchak, în administrația căruia și-a început cariera politică Vladimir Putin, care întotdeauna s-a referit la mentorul său în termeni apreciativ. Mama Xeniei, Ludmila Narosova, este membru al Consiliului Federației. Putin se afla în relații apropiate cu familia Sobchak și o cunoaște pe Xenia de când era copil. Iar după moartea lui Anatoli Sobchak în anul 2000, scrie presa rusă, a devenit un fel de protector al familiei acesteia. În mesajul său electoral, Xenia Sobchak critică puterea pentru că nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani, corupția, propaganda, abuzurile serviciilor de forță, războiul și izolarea internațională a Rusiei. Totodată ea se poziționează în afara oricărui partid și ideologii. Criticii o acuză însă deja că face jocul Kremlinului, deoarece candidatura sa dezbină opoziția și așa divizată pentru a atrage o parte din electoratul tânăr care ar putea vota cu liderul de opoziție, Alexei Navalny. Mediile ruse susțin de altfel că ideea ca moderatoarea TV să candideze la președinție aparține chiar administrației prezidențiale. De altfel, recent, Xenia Sobchak s-a întâlnit personal cu Vladimir Putin, oficial pentru un film despre tatăl său. În cursul serii, Xenia Sobchak a declarat că își poate retrage candidatura dacă autoritățile îi vor permite lui Alexei Navalny să candideze. Acesta are o condamnare pentru fraude financiare, care formal îi blochează candidatura, dar ținând cont de proeminența sa publică, decizia finală va aparține Kremlinului. Lansarea Xeniei Sobchak poate arăta însă că participarea lui Navalny nu face parte deocamdată, cel puțin din scenariile electorale ale puterii. Xenia Sobchak a devenit celebră în anii 2000 ca moderatoarea celui mai scandalos reality show din Rusia, Dom 2, Casa 2 și altor show-uri similare, cultivându-și o imagine care i-a tras la vremea respectivă titlul de Paris Hilton a Rusiei și de simbol monden al anilor 2000. Pe de altă parte, i-a absolvit magna cum laude prestigiosul Institut pentru Relații Internaționale din Moscova, vorbește 3 limbi străine și este un prosper om de afaceri cu o avere estimată la câteva milioane de dolari. În anii 2000, ea s-a profilat pe talk show-uri politice la televiziunea independentă Dojdi. În iarna anilor 2011-2012, Xenia Sobchak a fost unul din personajele marcante ale protestelor împotriva falsificării alegerilor parlamentare și realegerii lui Vladimir Putin, ceea ce a propulsat-o în topul celor mai influente personalități feminine din Rusia, dar totodată i-a închis accesul la televiziunile de stat.
Agenda globală la final, sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție.